Kardinál Josef Beran je zpátky ve vlasti. Rakev s jeho ostatky zítra spočine v sarkofágu v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha. Byla to dlouhá cesta domů tohoto muže, jehož osud stělesňuje všechny stinné stránky dějin 20. století. Budeme o tom mluvit se Stanislavou Vodičkovou z Ústavu pro studium totalitních režimů. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Paní Vodičková, děkuji, že jste přišla. Vítejte v těchto hovorech.
Dobrý den.
Vy jste známá beranoložka v této zemi. A tak by mě zajímalo, jestli tuto událost prožíváte čistě profesně, anebo taky osobně.
Já jsem samozřejmě nadšená, vůbec jsem nečekala, že by se něco takového mohlo přihodit, že se toho dožiju, že se kardinál Beran vrátí do své vlasti, jak si přál.
Tak dlouho spočíval vlastně na velice čestném místě, že ano, vedle papežů, ale zároveň tak dlouho tedy se mu nesplnilo to, co si přál.
Já to samozřejmě vnímám tak, že v té době, kdy komunisté ho vykázali ze země a nedovolili mu se vrátit, to byla ohromná čest. Nejen to, že papež se rozhodl pohřbít ho na tomto místě, ale vlastně, že přišel na jeho pohřeb a že sám osobně vykonal výkrop rakve, což byla věc nepředstavitelná. A vlastně to završil tím, že rozhodl, že kardinál Beran spočine vedle papežů. Nicméně nebylo to proto, že by mu nechtěl dopřát jeho poslední přání, ale bylo to proto, že mu to nebylo umožněno.
Teď se bavíme o roce 1969, kdy zemřel, že ano?
17. květen 69 v Československu vlastně nastupuje normalizace. Já bych řekla, že to byla taková symbolická tečka za obrodným procesem, který tady probíhal.
Následovalo letité dlouhé ticho kolem kardinála Josefa Berana. Kdy jste začala vnímat, že se něco děje?
Já jsem byla překvapená tím, jak malé povědomí je tady vlastně o kardinálu Beranovi. To už bylo někdy v roce 2004, kdy jsem dostala jako studentka seminární práci, úkol, abych napsala studii o kardinálu Beranovi, mělo to mít 12 strán a já jsem zjistila, že vlastně neexistuje žádná ucelená monografie a připadalo mi to tedy poměrně zvláštní. A tak jsem pomalu začala sbírat materiály, seznamovat se s ním, samozřejmě jediné, co bylo zpracované, tak to období kolem roku 49 a ta mi připadala naprosto úžasný a říkala jsem si, jaký byl vlastně jeho další osud a co ho předcházelo. A tak jsem se postupně dostávala k jeho životu a vlastně k životu celého národa, protože jeho život a život národa byl spojený. To, co se dělo, byly velké významné mezníky v životě národa, byly i významné mezníky v jeho životě.
On strašně vadil nacistům, strašně vadil potom komunistům, když v roce 48 převzali vládu.
No já vidím především to, že to byl člověk, který byl věrný principům. On byl, jak já říkám, takový čitelný. Všichni věděli, jak se zachová, protože důsledně dodržoval.
Můžeme připomenout, promiňte, proč on skončil třeba v Dachau?
Tady byl problém v roce 1938 s Mnichovskou dohodou a vlastně i tím, co to předcházelo, kdy v sousedním Německu nastoupil k moci Hitler a v Československu došlo k nějakým rozmíškám národnostním právě v semináři a Beran byl tehdy rektorem. A už tehdy vlastně se psala taková černá kniha těch budoucích, kdo budou zatčeni, kdo budou vyslýcháni gestapem a kardinál Beran už na ní byl zapsán. Samozřejmě to, že on nacismus odmítal, to, že byl proti eutanázii, proti rozpadu rodin, prostě proti nadřazenosti jakékoliv rasy. Vlastně to je všechno to, co je v protikladu s křesťanstvím, tak už to vlastně každého, skoro každého duchovního vlastně už předurčovalo k tomu, že bude pronásledován tímto režimem.
Zkusme vysvětlit, čím vadil potom, protože když se vrátil z Dachau, tak nastalo takovéto období před rokem 48. To už byl nebo nebyl pražským arcibiskupem?
Pražským arcibiskupem se stává 8. prosince 1946.
Ano. Takže to už byla významná persona.
Ano. Samozřejmě on měl obrovský morální kredit, jednak byl oblíbeným duchovním a zároveň byl i laskavým člověkem. To se trošku zapomíná. Taky si musíme říct, že v té době 76% lidí bylo katolíky.
Ano.
Takže on byl velice znám ve celé společnosti a právě pro tu oběť, kterou pro národ přinesl v době nacismu, byl uznáván i mezi nekatolíky.
A čím se znelíbil tedy nastoupivší totalitní moci natolik, že on skončil potom vlastně v takové internaci až do těch zlatých božských 60. let, že? Čím to bylo? Co bylo ten impuls základní?
To bylo to, že prostě po vzoru tehdejšího papeže Pia 12. odmítl ředit víru. On prostě se rozhodl, že bude dodržovat striktně morální principy, že bude dbát na autonomii církve. A to byl ten problém, protože totalitní režimy vždycky chtějí člověka celého, i z duší. A to Beran odmítal. Když si představíte situaci v té době po nástupu totalitního režimu, tak vlastně už tady politické strany neexistovaly. V čele zbylých politických stran, které byly v Národní frontě, už byly dosazeni lidé komunisty. Jediná vlastně ještě síla a mohutná síla díky počtu katolíků ve společnosti byla právě katolická církev. A oni se snažili je získat. Několikrát po nich, po biskupech, požadovali nějakou loajalitu, něco, aby pronesli v pastýřském listu, a oni to odmítali, protože prostě to byly neslučitelné ideologie. Nebylo možné ateismus přijmout, když jste biskupem. To je prostě nemyslitelné.
A když půjdeme po té časové ose, tak tam někdy v roce, a teď mi pomožte, prosím, 60, kdy on byl jmenován kardinálem a
65. únor.
65. a on jel tedy do toho Říma svědomím. To je takový nejasný moment, že se vrátí nebo nevrátí.
Bylo tady na stole několik variant. Neustále se o tom jednalo, což je taková ta specializace komunistů, neustále jednat. Takže neustále jednali, až tedy papež rozhodl, že ho bude jmenovat kardinálem. A oni se k tomu museli nějakým způsobem postavit. Protože dobře věděli, že doma je pro ně nebezpečný, i se tak vyjadřovali. Tak se nakonec rozhodli, že vlastně by nebylo špatné ho poslat do toho exilu a ještě po něm chtěli, aby to dobrovolně přijal, aby byli teda hezký na venek. Kardinál vždycky tak trochu počítal, že by ho mohli poslat do exilu a říkal si, to neudělaj, protože by nade mnou ztratili kontrolu ve svobodném světě. Takže ho to vlastně nakonec docela zaskočilo, když se apoštolský vyjednavač kardinál Cazaroli dohodl s komunisty, že za to, že Beran přijme dobrovolně svůj exil, vystřídá kolaborujícího kapitulního vikáře z Tehlíka řádný biskup František Tomášek. A to bylo to, proč se Beran rozhodl pro exil. Ale nebylo to vůbec pro něj snadné. Cazaroli ve svých vzpomínkách píše, že atmosféra byla tak hustá, že se dala krájet. Bylo to velice těžké rozhodnutí pro kardinála, protože tolik miloval svoji vlast a cítil takovou odpovědnost za svěřený lid. Nakonec se právě v zájmu církve v Československu rozhodl pro exil, ale celou dobu doufal, že se bude moct do vlasti vrátit.
To je člověk, který v tom svém životě musel řešit neskutečné množství různých dilemat, které mají až jako rozsah antických dramat, řekla bych, téměř.
No a všechno tohle to vlastně odevzdával Bohu za nás, za svůj národ a za svoji zemi.
Jaký byste řekla, že on dal obsah pojmu vlastenectví? Dnes se to skloňuje pomalu na každém kroku.
Já bych řekla, že u něj to bylo srovnané tak, že nahoře byl Bůh, pod tím církev a dole pod tím věrnost národu. Pokud tohle nepromícháte, tak jste na správné cestě. On miloval svůj lid a svůj vlast, ale ctil své sousedy. Proto nebyl šovinista, nikdy se mu to nemohlo stát. A protože miloval Boha, miloval lidi, tak se mu nemohlo stát, že by někdy šlápl vedle.
Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Co je tedy pozoruhodné, i když z vašeho odborného hlediska asi ne, protože o tom víte, myslím, všechno, že on tomu režimu totalitnímu vadil i po smrti. Čeho se báli?
Já jsem našla dokument v archivu bezpečnostních složek, což je taková analýza, kdy se UVKSČ ptalo československé rozvědky, jak by to vypadalo, kdyby se Beran po smrti vrátil do Československa. A oni řekli, že to nedoporučují, že by vlastně ten návrat a takový tichý obřad přerostl v obrovské protirežimní demonstrace větší než za Jana Palacha. Takže to byl ten důvod, proč oni dělali takzvaně mrtvého brouka. A když papež vysílal signály, máte zde svého kardinála, převezte ho a pohřbějte v katedrále svatého Víta, tak jak si přál, tak dělali, že se jich to vlastně netýká.
A teď se vrátím k tomu, co už jsem tady lehce naťukla, kdy se začaly hodně hýbat ty ledy, že to začalo vypadat jako reálně. A prosím, buďte osobní, protože vím, že na to máte značnou zásluhu.
Já jsem to začala víc pociťovat, když jsem jezdila s výstavou kardinála Berana, kterou jsem připravila ještě s monsignorem Škarvadou a monsignorem Kučerou. A
monsignor Škarvada byl jeho sekretář.
Ano. A objížděla jsem vlastně republiku a navštěvovala jsem různé přednášková místa a křesťanské akademie a podobně. A viděla jsem, s jakým zájmem nejenom křesťané poslouchají jeho příběh, co všechno je vlastně zaujme a jak to sakují do sebe, nevím, jak bych to jinak řekla. A připadalo mi to, že možná nastal čas, aby se tahle osobnost vrátila do České republiky.
Malá vsuvka, v jaké jsme době v tomto vyprávění?
Tak rok 2009-2010. A musím říct, že teď poslední přednáška vlastně proběhla v Olomouci a tam opravdu přišli lidé, já jsem se jich ptala, vy jste věřící, vy jste tady v rámci nějakých křesťanských dnů nebo něčeho a oni říkají, ne, my jsme jenom byli zvědaví, kdo to vlastně je, my o něm nic nevíme a máme čas, tak jsme si říkali, že si o něm něco poslechneme a jsme překvapeni, že v naší historii existoval takový člověk a vlastně o něm není nic známo.
Tady se musím zeptat tak jako obyčejně a nepříliš úctivě. Není to taky trochu ostuda církve?
To samozřejmě je a nevidím to jenom v jeho případě, protože se samozřejmě zabývám druhou světovou válkou i 50. lety, tak vidím to obrovské množství mučedníků z tohoto období a my vlastně dodnes nemáme hotovou martyrologii církve, takže o tom nemůžeme ani vlastně moc mluvit a neustále čelíme nějaké černé legendě o tom, jak církev spolupracovala za nacistů a kolaborovala za komunistů, ale to prostě není pravda, tady jsou úžasné příběhy, tady neustále se hledají nějaké nové motivy pro filmy a podobně. A když to čtete, tak vám to úplně bere dech, tolik statečnosti, ušlechtilosti, věrnosti, co v nich je, tolik lásky. A my vlastně místo, abychom o nich mluvili, tak o nich mlčíme.
Tak lidi jako vy, odborníci vašeho typu, o nich mluví, ale zřejmě, aby to mělo nějaký systémový rozměr, tak to je téma pro koho?
Já si myslím, že pro biskupskou konferenci a možná, že tenhle případ kardinála Berana a jeho beatifikace to trochu všechno rozhýbe.
A vraťme se ještě k tomu, jak to tedy bylo s tím procesem, s počátkem té jeho cesty sem k nám do Česka. Vy jste přece měla v rukou tu jeho závěť, že ano?
Já jsem našla jeho závěť.
Kde jste ji našla?
V archivu kardinála Berana, který je nyní součástí archivu Pražského arcibiskupství. A já jsem tenkrát hodně přemýšlela o tom, jestli je dobře, že je pohřben v Římě, kam se k němu vlastně normální člověk nemůže dostat. Nebo jestli by měl být pohřben tady. A když jsem četla tu závěť, tak jsem si říkala, no možná bychom měli konečně splnit tu jeho poslední vůli.
Co tam psal?
Psal, že by si přál být pohřben v pražské katedrále, v jeho katedrále. A pokud to nebude možné, protože znal komunisty, tak říkal alespoň v hrobě svých rodičů v Plzni v Bolevci.
Myslíte, že věřil, je to spekulativní otázka, věřil, že padne totalita?
Určitě, samozřejmě, protože on moc dobře věděl, že jsme všichni v rukou božích a že pánem dějin je Bůh.
Vy jste prostě četla tu závěť, tam bylo napsáno toto. Co jste potom udělala dál?
Hovořila jsem o tom s kardinálem Vlkem, že by možná bylo zapotřebí splnit to jeho poslední přání. Byl to on, kdo vlastně se o to zasadil a v podstatě v době, kdy zemřel, tak jsem si říkala, že vlastně tohle končí a v tu chvíli vlastně se toho ujal kardinál Duka a celá biskupská konference a rozhodli, že bude požádána o to, jestli by se kardinál mohl vrátit zpátky do své vlasti. Samozřejmě jsme vůbec, nikdo z nás si neuměli představit, jak ta jednání s Vatikánem dopadnou, jestli papež František s tím bude souhlasit. A zase nikdo jsme si ani neuměli, ani ve snu by nás nenapadlo, že to bude vlastně tak rychlé.
Vy jste se zmínila o tom, že ta závěť byla součástí nebo je součástí jeho archivu. Jak si máme takový archiv kardinála Josefa Berana představit? Jaké jsou to písemnosti a kolik třeba?
Když jsme se stali členy historické komise beatifikačního procesu, přemýšleli jsme, jak to obrovské množství materiálu uchopit. A tak přišel Ústav pro studium totalitních režimů s návrhem na digitalizaci těchto materiálů. Arcibiskupství s tím souhlasilo, takže jsme ve spolupráci s nimi teda digitalizaci provedli. Je to celkem asi 70 tisíc různých písemností.
To je fascinující.
A jsou nádherný. Jsou tam skvělý dopisy. Každý ten papír prošel rukama, protože jsem to musela číslovat před tou digitalizací. A já jsem se vždycky těšila na to, protože jak pořád člověk čte ty strašné zápisy výslechů a podobně, tak tohle tady prostě z toho čišela láska na každém řádku. Vraťte se, tolik vás potřebujeme, tolik vás milujeme. Přijďte zpátky k nám. Oni mu říkali biskup srdce. A bylo to prostě proto, že nás všechny tak strašně moc miloval.
V jakém stavu nebo stádiu je proces beatifikace kardinála Berana teď?
V současné době jsme dokončili zprávu a připravili dokumenty k překladu a myslím, že snad se to podaří. V květnu by byla ukončená ta česká část, šlo by to do Říma, tam postulátor vypracuje relaci, možná do konce roku by to mohlo být předloženo.
Když tak nad tím přemýšlím, vlastně ani si nemůžu vzpomenout, jestli jsem někde četla, čí to byl podnět k tomuto procesu. Je to známo?
Já, jak jsem se dívala do těch možných dokumentů, tak jsem tam našla krátce po jeho smrti takový dopis, inicioval to Páter Pilík, který ve své farnosti sehnal podpisy. Je tam napsáno, že prostě farníci z této farnosti si přejí, aby začal proces beatifikace kardinála Berana. Samozřejmě přicházely také dopisy od krajanů v zahraničí a to byl vlastně takový ten první podnět krátce po smrti kardinála Berana, kdy se začíná uvažovat o tom, že by byl zahájen proces. Našla jsem samozřejmě i odezvu naší rozvědky, která na to zareagovala takzvaným aktivním opatřením. Vydali v roce 1970 v květnu dehonestující článek, čtyřstránkový v Květech, kde vlastně velice očerňují kardinála Berana. Myslím si, že v té době ten článek byl trošku kontraproduktivní, protože lidé ho znali. Lidé věděli, o kom píší a taky znali své komunisty. Věděli, jakým způsobem proti němu vystupovali v 50. letech, takže tehdy to asi nikoho nepřekvapilo, spíš to asi mnohé rozčílilo. Ale když se na ten článek podívá dnes někdo a neví, o kom se mluví, neví, čím prošel a kým byl, tak v něm to může zanechat prostě ten pocit, který ti komunisté tenkrát chtěli, že to byl špatný člověk, špatný kněz. A to prostě není pravda. Takže já jsem ráda, že teď vlastně budeme mluvit o kardinálu Beranovi, o jeho životě, o jeho oběti, o jeho lásce a že budeme tak vlastně připomínat i tu církev v Československu, naše rodiče a prarodiče, jak stáli tváří v tvář totalitním režimům, jak se chovali, o jejich oběti a statečnosti a věrnosti papeži.
Co z toho příběhu, jaký aspekt by mohl oslovit lidi, kterých je teď v té společnosti strašně moc, asi většina, kteří nemají opravdu vůbec k církvím, k víře a k lidem církví žádný vztah? Jaký je tam přesah?
No rozhodně jsou to ty morální principy, který dodržoval a pro který se ho vlastně vážili nejenom křesťané, ale i ateisté ve svobodném světě a kvůli kterým ho vlastně nenáviděli totalitní režimy. A samozřejmě je tam u něj jedna velká vlastnost, která je pro dnešní dobu a pro naši společnost taky velice důležitá. On dokázal lidi sjednocovat. Já bych to řekla na takovém příkladu, kdy paní Peroutková, manželka Ferdinanda Peroutky, se právě zúčastnila setkání s kardinálem Branem a vyprávěla mi o tom. A říkala, že seděla u stolu s exilovými politiky a jak známo, naši exiloví politici byli rozhádáni a tak se bavili a říkali, co od toho očekávají od toho setkání a oni se tak posmívali církvi a kardinálu Beranovi, co nám tak ten člověk, ten malý kardinál může říct. No a ona říkala, mi to bylo takový nepříjemný a najednou přišel kardinál, přišel takovým tím svěžím krokem, přišel k mikrofonu a začal mluvit. A ona říkala, já už si nepamatuju přesně, co říkal, ale já jsem po dlouhý době pocítila pokoj. A říkala, takový klid pro nás exulanty to bylo něco nepředstavitelného. Zaplavila mě vlna lásky. Já jsem byla znova v Praze, procházela jsem se po kampě, objímala jsem se s maminkou, která už byla dávno mrtvá a byla jsem v tu chvíli šťastná. Podívala jsem se po těch svých sousedech u toho stolu, kteří se ještě před chvílí smáli kardinálu Beranovi a všem do jednoho tekly po tvářích slzy. Takhle se dokázal vlastně dotknout jejich srdce a v tu chvíli je dokázal všechny spojit. Sjednotit.
Vy jste kardinálu Josefu Beranovi věnovala významnou část a jistě budete i nadále věnovat svého profesního života. Je to velké dobrodružství, tato vaše cesta. Co byste si přála, čím by měl být ten jeho hrob nebo to místo spočinutí tady v katedrále svatého Víta pro naše zdejší lidi?
Mělo by to být místo, kam budeme žádat o pomoc, tak, jako ho žádali kdysi jeho spoluvězni v Dachau, tak, jako ho žádali lidé v exilu, takové by to mělo být místo. A hlavně by mělo být přístupné.
Když se teď ohlédnete za tím vším, co jste musela prostudovat, prozkoumat, co jste na tomto poli beranovském vykonala, co byl jako nejsilnější moment?
Já jsem ten jeho život nahlížela v několika etapách. Začínala jsem tím obdobím komunismu, kdy stál tak neohroženě a statečně a čelil tomu šílenému tlaku, který byl na něj vyvíjen. A to měl můj ohromný obdiv. A potom jsem se dostala vlastně do Dachau, kde na něj vzpomínají jako na člověka, který se jistě stane vůdcem místní církve, ale zároveň bude tím, na něhož se zaměří Satan a jeho pomocníci. Už tehdy to věděli. Taková byla prostě doba. A když jsem se podívala ještě na tu dobu před nástupem režimu, kdy vlastně je jako mladý a začíná a kdy mluví o těžkosti toho povolání, vlastně jak musí dobrý arcibiskup, dobrý pastýř právě hledět na to svoje kněžstvo. A potom jsem se dívala na tu dobu exilu, kdy navštěvoval naše krajany, snažil se pomáhat církvi v Československu tím, že vlastně sjednotil ty katolické spolky, vytvořil středisko Velehrad, koupil poutní dům Velehrad, zařídil to, že v Československu jsme si mohli přečíst takzvaný nelegální exilový tisk s náboženskou tematikou. Vystupoval na vlnách Vatikánského rádia. A já jsem si říkala, jak to ten člověk ještě s tou internací, jak to všechno zvládnul. A snažila jsem se pochopit, kde se brala v něm ta síla. A když jsem pak měla možnost studovat ten jeho archiv a zkoumat ten jeho život, tak jsem našla svědectví sester, které říkali, když byl jako mladý a pracoval mimo jiné také v ústavu pro hluchoněmé dívky, už ráno ve 4 hodiny vstával a v 5 klečel před svatostánkem. Když potom se na něj podíváte v období Dachau, tak spoluvězni o něm říkají, nikdo nebyl tak dlouho a tak často před svatostánkem. Když se potom díváte na období komunismu, tak zase, když byl v té internaci a 16 let vlastně byl zbaven veškerého soukromí, každé 2 hodiny se ho ptali, co dělá, věděl, že ho odposlouchávají, v každé místnosti byly špehýrky, fotili ho, otravovali mu život, jak mohli. A já jsem se ptala jednoho velitele té jednotky, který ještě po pádu komunistů žil, co se tam dělo, že se vám nikdy nepodařilo ho diskreditovat, i když jste se tolik snažili. A on říkal, no jak jsme mohli něco takového udělat, když on se pořád jenom modlil. A když vidíte konec jeho života, kdy ho sestra takzvaně zahnala do postele a on už umíral a říkala, než jsem došla k doktorovi, a aby se šel na něj podívat, tak on už zase klečel u nohou svého pána. Byla to prostě ta modlitba, která ho držela celou dobu nad hladinou.
Milí přátelé, hostem těchto hovorů byla Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů. Moc vám děkuji, že jste byla naším hostem, někdy zase naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.